Соңғы жаңалықтармен студияда Сұлтан Ханақұлы. Англия мен Иран 12 маусымдағы президент сайлауынан кейінгі жаппай наразылық бойынша Техранда жалғасқан сот процесіне байланысты бір-біріне өткір сын айтты. Техрандағы сотқа ағылшын елшілігінің Иранда қызметкері тартылып отыр. Англияның сыртқы істер министрі Дэвид Мэлибенд елшіліктің Иранда қызметкері Хосейн Рассамның сотын арандатушылық деп бағалады. Жексенбі күні Иранның ресми Иран газеті ағылшын елшілігін елдегі наразылықтың штаб-пәтері деп сипаттады. Техранда сенбі күні басталған сот Махмуд Ахмадинеджадтың даулы жеңісімен аяқталған президент сайлауынан кейінгі наразылыққа қатысқандардың үстінен өтіп жатқан екінші сот. Жексенбі күні Владимир Путиннің билік басында отырғанына 10 жыл толды. 1999 жылдың 9 тамызында Ресейдің бірінші президенті Борис Ельцин федералдық қауіпсіздік қызметтің директоры болып отырған Путинді реформаларды жалғастыра алатын тұлға деп атап, премьер-министрдің міндетін атқарушы етіп тағайындады. Одан кейін Путин 2 мерзім президент тағында отырды. Қазір ол Ресейдің премьер-министрі. Левада центр ұйымы жүргізген сауалнамаға қарағанда ресейліктер Путиннің жетістіктері ретінде тұрмыс деңгейінің өсуімен елдің экономикалық дамуын атап көрсетеді. Ресей азаматтары Путиннің жемқорлық пен қылмыстарға қарсы күресін және қаржы алпауыттарының ықпалын шектеуін сәтсіз болды деп есептейді. Ауғанстанда ағылшын жауынгері қаза тапты. Ол оңтүстіктегі Гельменд облысында патрульде жүрген кезінде минаға жарылды. Жалпы тамыз айының басында ғана Ауғанстанда халықаралық коалицияның 20 жауынгері құрбан болды. Өткен шілде айында олардың саны 75-ке жетіп, 2001 жылы басталған соғыстағы ең үлкен көрсеткіш болып табылады. 20 тамызға тағайындалған президент сайлауы қарсаңында тәліптер әсіресе белсенді әрекет ететін Ауғанстанның оңтүстігіне сайлауға мүмкіндік беру үшін Англия мен Американың қосымша күштері шоғырланды. Жексенбі күні Талибан қозғалысының дала қолбасшысы Ауғанстанда ұрланған ақ жауынгерінің тағдырын шешпей тұрып, Талибан өзінің қойған талабына жауап күтеді деп мәлімдеді. 23 жастағы Боуи Бергдейл есімді ақ жауынгерінің тұтқында отырғаны туралы бейне сюжетті тәліптер интернеттен 18 шілде күні көрсеткен болатын. Тәліптердің шығыс Ауғанстандағы дала қолбасшысы Маулви Сангин Бергдейлдің тағдыры тәліптердің көсемі Омар Молданың қолында екенін хабарлады. Оның ескертуінше, егер ақ Ауғанстанның шығысындағы екі облысқа әуе соққысын доғармаса, әлгі жауынгер өлтіріледі. Ресми Вашингтон Ауғанстандағы президент сайлауының келешек жеңімпазымен жұмыс істеуге әзір. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон осылай деп мәлімдеді. Ақ үй оның сөзі бойынша Ауғанстандағы президент сайлауының ашық әрі әділ өткеніне көзін жеткізу жолында іс атқарып жатыр. Хиллари ханым сонымен қатар Вашингтон мен Кабулдың қарым-қатынасында алға басқан тұстары да жақсартуды қажет ететін сәттері де барлығын атап көрсетті. Жексенбі күні Жапонияның Нагасаки қаласының әкімі қаланы атом бомбасымен бомбалауының 64 жылдығына байланысты әлем елдерін жойқын қаруды мүлде жоюға шақырды. Осы жойқын соққының құрбандарын еске алу рәсімінде Нагасаки әкімі ақш президенті Барак Обаманың ядролық қаруды жоюға шақырған таяудағы үндеуін қолдап, Обаманы және Ресей президенті Дмитрий Медведевті, сондай ақ ядролық қаруы бар өзге жетекші елдердің басшыларын қалаға келіп қайтуға шақырды. 1945 жылдың 9 тамызында екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ағыш Нагасакиге плутоний бомбасын тастап, одан 74 мыңға жуық адам қырылды. Одан 3 күн бұрын бірінші атом бомбасы күншығыс елінің Хиросима қаласында жарылған болатын. Осы екі соққыдан кейін Жапония жеңілісін мойындады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жапонияда қуатты жер асты сілкінісі болды. Күншығыс елінің метео агенттігінің мәліметі бойынша зілзаланың қуаты шамамен 6.9 балға жеткен. Кіндігі Токиодан оңтүстік батысқа қарай 300 шақырым қашықтықтағы Идзо аралының төңірегінде байқалды. Хабарға қарағанда Жапон астанасында жер асты сілкінісі қатты сезілсе де қаза тапқан немесе жапа шеккен ешкім болмаған. Палестина автономиясындағы Махмуд Аббас бастаған Фатих қозғалысы соңғы 20 жылдағы алғашқы съезінде жаңа саяси жарғысын қабылдады. Жарғыда қозғалыстың таяу жанжалын бейбіт жолмен шешуге ұмтылатын айтылады, бірақ Фатих Израиль басқыншылығына қарсы тойтарыс беру құқын қалдырды. Израильге қоятын талап шарттарының ішінде астанасы Иерусалим болатын Палестина мемлекетін құру, босқындарды елге қайтару, Иордан өзенінің батыс жағалауындағы еврей қоныстарын жою. Хабарға қарағанда жексенбі күні Фатих қозғалысының басшылығы сайлануға тиіс. Оның алдында Махмуд Аббас Палестина автономиясының төрағасы болып қайта сайланды. Испаниядағы баск сепаратистерінің ЭТА ұйымы таяуда Мальорка аралы мен баск елінде болған жарылыстарды өзі жүзеге асырғанын мәлімдеді. 19 маусым күні Бильбауға жақын Аригорияға қаласындағы террористік қастандықтан бір полицей мерт болса, 30 шілде күні Мальорка аралында азаматтық қоғамдық тәртіп күштерінің екі өкілі де жарылыстан көз жұмды. ЭТА ұйымы бірнеше ондаған жыл бойы тәуелсіздігі үшін күресіп келеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өттім.